В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Президент Петро Порошенко заявив про внесення до Верховної Ради законопроекту про податок на введений капітал. Це сталося на зустрічі президента із представниками українського та зарубіжного бізнесу в Києві. Під час цієї зустрічі Петро Порошенко підписав закон про валюту і валютні операції, який, на думку очільника держави, є ще одним актом економічної свободи. Отже, що має змінитися для українського бізнесу, як нововведення вплинуть на економіку країни, на життя кожного громадянина. Ми у цьому сьогодні будемо розбиратися з гостями студії, заступником глави адміністрації президента України Дмитром Шубків. Вітаю, пане Дмитро.
Добрий день.
Та інвестиційним банкіром, спеціалістом компанії Dragon Capital Сергієм Фурсою. Вітаю, пане Сергій.
Добре.
Ну от, пане Дмитро, давайте все ж таки спробуємо зрозуміти. Спочатку про закон про валюту і валютні операції. Що він дійсно змінює для бізнесу, що він змінює для громадян?
Вітаю. Я думаю, що закон про валюту, він є революційним, і перше, він скасовує указ, який існує більше 25 років, який змінити можна було лише прийняттям закону, і сурове валютне регулювання, яке мало місце в Україні, закінчує своє існування. Що безпосередньо, про що йдеться мова? Ключовою новелою законопроекту є дозволено все, що не заборонено. Якщо зараз ми дозволено лише те, що дозволено, а зараз буде працювати по моделі, яка дозволяє значно більше. Ну, давайте перерахуємо просто для людей, щоб було зрозуміло, про що йдеться мова. Ну, по-перше, скасовуються індивідуальні ліцензії на інвестиції за кордон. А це означає, що українці, які вже і так частина має рахунки за кордоном, частина купує акції міжнародних компаній або торгують ними, позбавляються цього домоклого меча, який висить над ними. Далі. Нагляд дотримання за лімітами замість контролю за операціями. Тобто зараз був контроль за валютними операціями. Реєстрація кредитів від нерезидентів не потрібна. Те, що стосується, ще одне питання, яке стосується бізнесу. Це граничний строк розрахунків за операціями зовнішньоекономічної діяльності був 180 днів. Якщо ви робили предоплату і товар або послуга не знаходило 180 днів, все зараз існує, то вас вам можуть заблокувати і заблокують зовнішньоекономічну діяльність. Відповідно, всі будували...
Навіть оці маленькі підприємства.
Ну, любим. Да. І тому український бізнес завжди знаходить форми, як підписати таку угоду, як зробити платежі, що ви знаєте, предоплатами і тощо. Це зникає. Відміняється валютний контроль для операцій зовнішньоекономічної діяльності нижче певного рівня. Зараз це 150 тисяч гривень, але є вже напрацювання в Нацбанку, які будуть стосуватися приблизно 300 тисяч гривень. Ну і, звичайно, штрафи. Якщо раніше це був 100% штраф у розмірі суми операції, то всі штрафи скасовуються і звітування до Національного банку відбувається на позаявницькому принципу. І головне, єдиною інституцією, яка відповідає за фінансовий контроль, стає Національний банк України. Повноцінно незалежний регулятор фінансового ринку.
А до цього хто був?
А до цього указ. Навіть якщо, наприклад, обов'язковий продаж валюти були моменти в історії української держави, можна було скасувати, бо ми мали нормальну фінансову позицію, він не міг, тому що указ обмежував ці дії.
Ви теж вважаєте цей закон революційним?
Ну, насправді так, тому що більшість свого часу Україна жила в такій в резервації.
Такі пострадянські, можна сказати.
Пострадянські, так, ми не... От є величезні ринки капіталу, де є величезні кошти. А Україна в такому загончику сидить маленькому і каже, ой, ми боїмося туди йти, бо як тільки ми вийдемо, щось трапиться. І, звісно, і чиновникам було простіше.
Кажуть, що почнуть вивозити валюту.
Так, але для того, щоб її вивозили, треба, щоб її везли. Так? Бо те, що виводили в офшори, і так виводили, тобто це не заважало. А інвестиціям це заважало, тому що ніхто не прийде в країну, якщо він не знає, як з неї потім вийти. І якщо люди розуміють, що тут не діють правила, тут люди живуть по своїм там варварським якимось. Ну, дійсно, це був середньовіччя і цивілізований світ. Оцей закон прибирає цей кордон між середньовіччям і запускає нас в нормальний цивілізований світ, насправді. Це дуже важливо, тому що зараз економіка, вона, от коли каже там деіндустріалізація, щось таке, індустріалізація, це вже економіка там позаминулого століття. Головні зараз послуги, фінансові ринки і так далі. І ми були дуже далеко від цього. Зараз ми будемо починати інтегруватися в цей світ.
Цивілізований. Тобто цивілізовано, не так там під столом, а якось хитрими схемами, а прозоро відкрити.
Ну, звичайні громадяни, вони можуть якось в майбутньому, принаймні, користуватися результатами цього закону?
Звісно, цей закон, взагалі він побудований, і починалася розбудова цього закону разом з Валерією Гонтаревою, ще після одного засідання Національної ради реформ у 2015 році було піднято питання валютної лібералізації. І для цього необхідно було напрацювати закон, враховуючи багато елементів і тих обмежувальних факторів, які існують. Але в той же момент ми повинні якби прибрати обмеження, але в той же момент захищати макроекономічну ситуацію. І в законі знайдений здоровий баланс, взято за основу європейський стандарт. За таким принципом валютного регулювання працюють всі європейські країни.
Ну, а для простих людей, наприклад, от зараз, якщо ви бажаєте накопичувати, і всі скажуть, в нас там 2% депозити по доларам, неможливо жити, так, взагалі, зубожіння. От цей закон дозволяє вам інвестувати не тільки в Україні, і ви, наприклад, можете, як фізична особа, не піти в Укрексімбанк і покласти на 2%. Можете купити єврооблігації Укрексімбанку, там буде 10%. Це в 5 разів більше. Ви використовуєте те, що світова оцінка українських ризиків трошки інша від того, що може бути насправді. І ви користуєтесь цим, ви заробляєте там в 5 разів більше, наприклад.
Ну, це цікавий момент, тому що я завжди кажу громадянам, коли намагаються пояснити, чим відрізняється українська економіка від світової, ну так мовити, на пальцях. Саме для звичайних людей, тим, що у кожному смартфоні передустановлений курс акцій на біржах. І що українці роблять з цим курсом?
Вони відключають.
Так, вони не розуміють, навіщо це звичайним людям потрібно. Чи це потрібно домашній господарці десь з Бірмінгему чи фермеру з під Парижа. А ці люди заробляють на акціях, тому що це в них є на телефоні. Вони це їхній інструмент заробітку.
Це є якщо ми говоримо, ми будуємо ліберальну економіку, це є елемент ліберальної економіки.
А от щодо закону на податок на виведений капітал, він буде, як ви думаєте, ухвалений цією Верховною Радою? Він реально
зачіпає інтерес. Ми сподіваємося, але це буде непроста ситуація, тому що найголовніше, і це важливо, коли ми говоримо про податок на виведений капітал, це одна з інновацій і одних із елементів сучасних змін в податковому законодавстві. Ми це бачимо в Естонії, в Латвії, в Грузії. І є позитивні результати у всіх цих країн, але історія впровадження досить незначна, хоча є перша прозорість, нові можливості інвестицій в інфраструктуру, сіра біла каса перестає мати зміст. Але головне, що в цей закон, звісно, він вплине на доходну частину державного бюджету. І про це підкреслював Міжнародний валютний фонд. У той же момент дуже важливо те, що цікавить Міжнародний валютний фонд, це дефіцит державного бюджету. Отже, означає, якщо ми зменшуємо, приймаємо законодавство, яке впливає на доходну частину, ми повинні аналогічно впливати на видаткову. І та дискусія, яка буде тривати в парламенті осінню, це буде саме дискусія щодо цього закону, щодо податку на виведений капітал, і, відповідно, державного бюджету на 2019 рік і його структуру. Для того, щоб зберегти, і в законі це передбачено, в законопроєкті це передбачено, те, що ми повинні гарантувати дефіцит бюджету, який визначений стратегічним документом України.
Телефон на 6104-490-3074. Давайте подивимося уривок вчорашньої наради президента з бізнесменами. Там якраз про цей закон йшла мова. Покажіть нам, будь ласка.
Я задаю питання. Ця зала підтримує запровадження і внесення президентом закону про податок на виведений капітал з урахуванням позицій про відповідні бюджетні компенсації. Можна, щоб ми підняли руки, хто за? Браво. Можна, щоб зараз підняли руки, хто проти? Це має бути справа нашої єдиної команди. Тоді ми переможемо так само, як ми перемогли під час голосування і прийняття закону про валюту. Ви згодні на те, що це буде наш спільний бій за економічну свободу України?
Чого ви піднялися? Ви хотіли подивитися, хто проти?
Ні, я просто подавав документ. Важливо те, що дійсно у Верховній Раді буде досить непроста ситуація, тому що ми говоримо про скорочення державного бюджету. А це означає, що треба певні статті зменшити.
Пане Сергію, от ви мені можете пояснити, чому бізнесмени були задоволені цим законопроектом? Адже вони будуть платити зайві гроші.
Ні, навпаки, вони будуть платити менше. І саме тому там дискусія ж є 95%. Тому що, дивіться, ви зараз платите податок на прибуток, а так ви не будете платити податок на прибуток. Ви будете платити податок тільки, якщо ви вводите гроші з бізнесу, які йдуть на дивіденди. Ніхто не любить платити податки, тому коли ви зменшуєте податки, всі вас підтримують.
Це по суті ви зменшений податок для бізнесу.
Так, це зменшення податку, а там є лише там відсотків 5 бізнесу, які є частинами транснаціональних компаній. І це вони не підтримують. Знову ж таки, чому? Тому що ніхто не любить платити податки. В них були великі кредити від своїх материнських структур в доларах чи в євро, не байдуже. Вони після девальвації перечинили, в них є збиток. Цей збиток дозволяє їм також не платити податок на прибуток просто. Коли цей закон буде запроваджений, вони втратять цю перевагу. І так, тому вони впроти. Ну, це природній процес. І та частина бізнесу, яка буде платити менше за, так яка буде платити більше проти, все цілком природньо.
А вам не здається, пане Дмитро, чого проводити цей діалог, який ми бачили? Ну, по суті, всі ці закони для людей, які працюють при світлі дня. Величезна частина економіки працює в тіні. Всі ці закони для неї фактично не діють.
Ні. Дивіться, закон
про як повернути, так?
Да, якщо ми говоримо про закон про валюту, то навіть ті, хто працюють в тіні, вони все рівно виконують валютні операції, вони переказують, оплачують за там послуги, товари, вони працюють з валютою, і тепер якщо там вони знаходилися в тіні і виникала в них була загроза, то зараз їм працювати в тіні не потрібно. Бо ні покарання немає, і закон дозволяє вести цю діяльність. Що стосується закону про виведений капітал. Одна з ключових проблем, яка відбувається в діалозі бізнесу, а я як колишній бізнес можу вам підкреслити, між бізнесом і податковою, це те, що ми визначаємо под видатками. Тобто бізнес каже, що це видатки, а податкова каже, ні. Ми вважаємо, що оцю частину не видатки, ми вам нараховуємо пеню. І потім йде купа судових справ, або бізнес намагає завищити також видаткову базу, і держава недоотримує. Або, як вже було зазначено, бізнес креативний, він структурує виплату дивідендів через кредити, через оренду майна, через благодійність. У нас, до речі, в країні зросла благодійність в організації, які збиткові. Тобто збиткова організація займається благодійністю. А там в певному відсотку не обкладається податок. Ну, тобто ми знайшли там дуже цікаве багато місць, як бізнес виводить капітал за кордон. Навіщо це відбувається? Ну, бізнес намагається оптимізувати. Зараз зникає зміст. Ви заробили кошти. Якщо ви інвестуєте власне в бізнес, держава у вас нічого не бере, жодних податків. Все, нуль. Якщо ви виплачуєте дивіденди, або перераховуєте за кордон, що прирівнюється до дивідендам, ви платите державі. Все. Ну, якби прозорість. Якщо бізнес між собою займається бізнесом, створює робочі місця, реінвестує в інфраструктуру – нуль. А якщо гроші виходять якби з середовища бізнесового і території України, є податок.
Хочеш додати?
Ну, я просто хочу сказати, що щоб називати проривом, ви розумієте, коли ми говоримо про податки в Україні, головна проблема не рівень оподаткування, а адміністрування. Ось просто тут не потрібно, щоб було як з лісом кругляком. Ми вирішили проблему, так? Ми ембарго зробили. Те, що ліс вирубається, він також контрабандою йде, нікого вже не цікавить. Ми ж вирішили проблему. От ми захистили від скотиняк. Да, всі задоволені. Ось тут головне зрозуміти, що знову ж таки, у податкової, до речі, залишиться вплив, тому що вони будуть визначати, це виведений капітал чи не виведений. Знову ж таки, ми будемо впиратися в податкову тут. І тому дуже важливо просто розуміти, що в цій історії головне реформування податкової, а не зниження податків, тому що це і час, який потрібен на обслуговування всіх цих податкових справ, і сам тиск податкової – це головніше. І в цьому плані, я думаю, що набагато важливіше те, що було вчора, і те, що має бути, це НБФБ чи СФР.
Це
Національне бюро фінансової безпеки.
Да. Чи служба фінансових розслідувань.
Просто ми маємо це розшифрувати.
Да, тому що в нас найбільша проблема бізнесу в Україні – там це суди і силовики. Податково просто один з елементів цих силовиків. І цей тиск треба прибрати, і отут ми дійсно будемо робимо прорив. Знову ж таки, тому що не рівень там податків, який в Україні середній, а і дуже добра реформа була, коли ЄСВ знизили в два рази. Оце прибрало цей тиск зайвий на податки. А от саме адміністративний тиск з боку силовиків і податково як частину цього тиску.
реформа силових органів, які мають право заходити до бізнесу. Вчора Юрій Віталійович Луценко на зустрічі з бізнесом назвав, здається, 9 різних структур, які мають право заходити до бізнесу. Ну, це забагато. Повинна бути одна єдина структура, яка вповноважена державою проведення, і знову ж таки, це аналітичний орган. Він повинен бути аналітичний, без військових напрямків діяльності. Якщо треба, в нас є купа силових структур, які є силові підрозділи, і можна їх залучити, для, якщо виникає потреба силової операції. Це повинен бути аналітичний орган, тому що ми працюємо, ну, цей орган повинен працювати з бізнесом. Що стосується
функції податкової,
функції податкової, я хочу сказати, що ми спеціально, коли працювали з законом, ми виписали дуже конкретний перелік. Ми навіть поговорили з Національним банком для того, щоб переглянути в процесі імплементації, щоб в банківське, щоб визначення з'явилося поле в момент платежу, щоб бізнес визначав, під яку категорію відбувається цей платіж. І намагання було саме так, щоб в законі було вичерпно виписано, що являється операцію прирівнюю до виведення капіталу. Щоб не було цих потрійних трактувань, і я повністю з вами згоджуюсь, тому що ми бачили перші варіанти, коли намагалися не врахувати колись сплачений податок. Так не можна. Ми повинні бути передбачувані для бізнесу. Там є дуже багато нюансів, які були також враховані для того, щоб створити, ну, якби fair play, чесну гру для і бізнесу, і держави.
Ви вважаєте, що дозволить виписання функцій на податковцям не говорити бізнесменам? Ми вирішимо ваше питання самі.
Ні, реформу ДФС треба робити. Це не стосується, це не пов'язані ні.
Знову ж таки, так, якщо ми зробимо, розумієте, коли ми починаємо жити по-новому, да, в плані там вводимо нові правила, повинні це регулювати нові інститути, яким є довіра. Тому що ось, щоб коли вас дійсно піймали на чомусь, щоб не було як з новою поштою. Всі зрозуміли, що на нову пошту прийшла прокуратура, яка бажає заробити гроші. Так? А коли приходить СФР чи будь-яке за виведення капіталу, за що всі розуміли, вони прийшли, тому що вони прийшли, тому що там була причина приходити. І саме тому реформа інститутів все ж таки, як для мене, набагато важливіша в цьому питанні. Хоч, знову ж таки, бізнес любить, коли податки знижуються. Взагалі без питань. Весь світ так робить. Весь світ любить низькі податки.
От, до речі, з новою поштою це переконливий приклад. Тому що, з одного боку, було очевидно, що тут кошмарість велику компанію, яка на наших очах там зростала, як такий важливий елемент українського бізнесу. З іншого боку, ну, ми всі, знаєте, не наївні люди, розуміємо, що українське, скажімо так,
українські реалії,
недолугість українського законодавства компенсується необов'язковістю його виконання.
Ви знаєте, є не тільки приклади нової пошти, є історія U-Control, є історія українських айтішників, коли виносилися рішення суду з порушенням українського законодавства, навіть після того, як були прийняті закони про вилучення серверів, все рівно і дуже часто подання до суду мали порушення, рішення приймалися судом, приходили силовики, далі відбувалося, ну, те, про що ми знаємо. Прийняття ініціативи маски шоу «Стоп» дозволило певним чином скоротити кількість цих перевірок або силових. Вчора називалася цифра, здається, 16-18 кейсів взагалі з моменту прийняття закону. Чи, ну, ми маємо 100% прозорий бізнес в Україні? Ні. Чи маємо ми чесних правоохоронних органів? Окремих маємо, але багато люди намагалися заробляти, як це, кошмарячи бізнес. І це факт, був факт, і бізнес про це знає. Але те, що з боку держави є певний рух вирішення цих питань, ну, не можемо ми змінити всіх податківців сьогодні. Ну, крім того, не так багато людей стоїть в чергу на цю роботу.
Як і тепер нам раніше дуже багато стояло цього. Конкурси в податкову академію були до неба.
А тут оп, і ПДВ вже все автоматично. Коли ми працювали над розробленням автоматичного відшкодування ПДВ, коли в мене в кабінеті податківці малювали, як це зараз, ну, колись працювало, те, що мене здивувало, я коли побачив, що тут не автоматизовано, це як робиться? Ну, це от там хтось готовий файл, а потім ми його погоджуємо. О, як цікаво. Зараз це все автоматизовано. Зараз не можна зайти і почати як махінацію. Це видно. І люди заходять на сайт Мінфіну і бачать, як це відбувається. І відповідно проблема, яка була б колосальна, відшкодування ПДВ, вона зникла. Вона зникла, скажімо, на 95-97%. Чи є в нас проблеми ще окремі? Звичайно, є. І їх треба вирішувати. Є питання відшкодування ПДВ за попередні періоди, і треба його вирішувати, але ми також розуміємо, що держава має обмежений фінансовий ресурс, тому шукаються різні інструменти, які можна було б скористатися для повернення цього ПДВ.
Це не знати ідеалістична оцінка.
Ну, насправді ні, тому що дійсно от галузь ПДВ – це приклад там, де дійсно щось було зроблено, і це має шалений ефект на бізнес. Тому що всі знають, що завжди це коштувало там 30% ПДВ, іноді заносило до 40% для того, щоб тобі відшкодували щось. І політична лояльність також мала значення. Тому це дійсно проривна реформа, вона була в кілька етапів, там вже був шалений супротив. Два реєстри, так? Наче автоматично, але два реєстри. І так далі, і так далі. Ну, от, тому ця частина, це ну, не закрите, там є ще деякі речі, але ось просто автоматизація, тому що прибирають людський фактор. От прибирання людського фактору – це дуже важлива річ в будь-якій реформі. І це, по-перше, вивільняє багато людей для іншої роботи, тому що в нас зараз брак робочої сили в країні намалювався.
І люди поїдуть в Польщу податки там збирати.
От вони поїхали, зараз просто, насправді, для бізнесу це величезна проблема – знайти людей. Людей майже немає. От треба їх звільняти від таких от бюрократичних структур, де вони просто заважають.
А в принципі, от є ще, якщо б ми говорили про майбутнє, ви готуєте ще якісь такі законопроекти, такого, я би сказав, ліберально-економічного змісту?
Ну, по-перше, сьогодні прийнято дуже важливий закон щодо управління в державних банках, і це корпоративне управління. Це є дуже велика перемога команди Мінфіну і персональне лідерство Оксани Маркарової, яка... Я вже не знаю, з якої ітерації заходила в Верховну Раду для голосування цього закону, і незважаючи на все, Верховна Рада це підтримала, і це важливий прорив, тому що воно відкриває нові можливості для приватизації, залучення нового корпоративного управління, залучення міжнародних інституцій до участі у державних банках України. І це підсилює інституційність української фінансової системи. Наступний закон, який також, це закон про концесії. Він зараз знаходиться між першим і другим читанням, і це дуже також важливий, тому що він створює новий інструмент для залучення інвесторів, по-перше, найголовніше в інфраструктуру. Це дороги, порти, річка, і багато іншої інфраструктури.
Ні, взагалі цього тижня щось трапилось з Верховною Радою, тому що вони не зробили жодної такої пакості, начебто проголосувавши багато позитивних речей. Окрім закону про корпоративне управління, що дійсно дуже важливо. Насправді, не рахуючи Приватбанк, за останні 10 років на підтримку державних банків було витрачено 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів – це 10% українського ВВП. Це можна було забудувати новими лікарнями всю країну, насправді. І це сталося тому, що не було корпоративного управління, це було політичний контроль, і клюєви будували електростанції чи ще бозна що.
За кредити державних банків?
Так, за кредити державних банків. Ну, просто державні банки, вони що? Це деякі політичні сили зараз бажають, давайте дешеві кредити давати комусь для підтримки українського виробника. Ось так воно працює. Тому корпоративне управління в державних банках дуже важливо. Прийняти з точки зору банківської системи дуже важливий закон про захист прав кредиторів. Тому що банки не тому кредитують, що в них нема грошей. В них повне зараз грошей, насправді. А тому, що в них нема кому давати. І там є такий маленький сегмент, який не дефолтив. Так там приріс за рік плюс 20%. Це добрий показник, насправді. Але іншим вони просто не можуть давати. І цей закон прибирає всі ці дірочки, які дозволяли не платити податки, не платити, вибачте, кредит, коли ви можете платити, але не бажаєте цього робити. І третє, єдине вікно на митниці, те, що також сьогодні проголосовано. Да. Тому цього тижня був такий, насправді, ліберально-економічний, чи просто економічний прорив, тому що це навіть не ліберальна економіка, це здоровий глузд.
Це виправлення тих нюансів, які вони існували в українському правовому полі по відношенню до економіки, які робили її закритою.
Але якось довго все виправляється.
Довго.
На жаль, так є. Навіть закон про валюту, він скільки разів голосувався, блокувалася трибуна.
А чому?
Тому що багато цих речей, які прибираються, вони є певними
доходами для
певних структур.
А от цікава річ, що хотів запитати, якщо ви вже тут, Ви згадували про перемогу міністра фінансів, міністерства фінансів, от міністра фінансів немає. От як ви вважаєте, буде призначений новий міністр фінансів, хоча б для діалогу з Міжнародним валютним фондом? Є про це розмова, принаймні, на рівні адміністрації, на рівні консультації адміністрації з коаліцією?
Ну, ви знаєте, я там...
Ну, ви займаєтеся економічним блоком. От у вас немає...
Я в питання призначення міністрів, якщо ми подивимося на структуру поточного уряду...
Це питання уряду.
Це питання політичних сил, їх діалогу. Ну, ми сьогодні бачили, на жаль, неуспішний діалог по ЦВК. Але питання переговорів з МВФ, я вважаю, що професіоналізм Оксани Маркарової, яка працювала із Наталією Яресько, із Олександром Данилюком, і активно була долучена до діалогу з МВФ у всіх фазах, чудово розуміється і готувала бюджети не один раз, розуміє бізнес, розуміє інвестиційну складову і є фахівцем, це дає впевненість, ну, щодо її фаховості у веденні цього діалогу з МВФ.
Дякую. Подякую нашим гостям, заступнику глави адміністрації президента України Дмитру Шимкову та інвестиційному